លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែ
ររដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិមួយដោយការធ្វើចតាលិស័កនៅតាមផ្ទះប្រសិនបើវាជោគជ័យមែននោះកម្មវិធីនេះអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះចូលក្រឡេកមើលទាំងអស់គ្នាថាតើការសាកល្បងនេះនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយតើការធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះមានហានិភ័យកម្រិតណាហើយតើវាមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះចំពោះការធ្វើដំណើរអន្តរជាតិនាពេលអនាគតនៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ខែផងបន្ទាប់ពីគម្រិតនេះត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមការសាកល្បងកម្មវិធីធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនកម្មវិធីសាកល្បងថ្នាក់ជាតិនេះមានការចូលរួមពីអ្នកដំណើរវិលត្រឡប់មកពីរដ្ឋ New South Wales និងរដ្ឋ Victoria ចំនួន50នាក់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់ហើយមានកន្លែងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ធ្វើចតាលិស័ករយៈពេល14ថ្ងៃនៅដាច់ឆ្ងាយពីមនុស្សផ្សេងទៀតដែលរស់នៅទីនោះរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោក Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីសាកល្បងនេះកំពុងត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទចល័តដែលបង្កើតឡើងដោយនាយកដ្ឋានរដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមការងារបច្ចេកវិទ្យា Digital របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងក្រសួងសុខាភិបាលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងភាពផ្សំដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីថ្មីនេះគឺជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាកម្មវិធីចំណាំមុខ Facial Recognition Software ហើយអ្នកទាំងនោះនឹងត្រូវបានគេតាក់ទងដោយចៃដន្យយើងមិនប្រាប់ពួកគេថាញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាឬក៏នៅពេលណានោះទេគឺវាធ្វើឡើងដោយចៃដន្យហើយពួកគេមានពេល15នាទីនៅក្នុងការឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញយើងមិនរក្សាទុកព័ត៌មានណាមួយឡើយយើងគ្រាន់តែប្រើវាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកទាំងនោះថាតើពួកគេនៅកន្លែងណានៅពេលដែលពួកគេត្រូវធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងផ្ទះក្នុងអំឡុងពេលនោះប្រសិនបើពួកគេធ្វេសប្រហែសមិនឆ្លើយតបការហៅទូរស័ព្ទនោះប៉ូលីសនឹងទៅត្រួតពិនិត្យដល់ផ្ទះរបស់ពួកគេលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតរបស់កម្មវិធី App នេះរួមមានការវិភាគតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញាប្រចាំថ្ងៃនិងធនធានសុខភាពនិងសុខុមាលភាពលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mark Stovey ដែលជាប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៅវិទ្យាស្ថាន Burnet មានប្រសាសន៍ថាការដាក់ប្រព័ន្ធមួយដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះដោយសុវត្ថិភាពគឺជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អូស្ត្រាលីការធ្វើចតាលិស័កនៅតាមសន្តាគារមិនមែនជាផ្លូវដើរទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជារឿងរីករាយណាស់ដែលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអនុវត្តការសាកល្បងទាំងនេះហើយអ្នកដឹងទេថាវានឹងដោះស្រាយនូវបញ្ហាប្រឈមខ្លះៗនៅជុំវិញការវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញឬការផ្លាស់ទីរវាងរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយទៀតពីព្រោះថានោះគឺជាអ្វីដែលយើងនឹងឆ្ពោះទៅនៅឆ្នាំ2022នេះដូច្នេះយើងត្រូវការត្រៀមខ្លួនពីឥឡូវនេះទៅសម្រាប់ការបំលាស់ទីទាំងនោះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Adrian Easterman គឺជាប្រធានខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រនិងរោគរាតត្បាតនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងលោកមានប្រសាសន៍ថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលគួរអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរវិលត្រឡប់មកវិញធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះជាជាងធ្វើនៅសន្តាគារហើយនោះគឺជាជំរើសដ៏ល្អប្រសើរជាងប៉ុន្តែវាមានភាពងាយស្រួលជាងសម្រាប់ប្រជាជនស្នាក់នៅផ្ទះវាងាយស្រួលជាងមានភាពរាក់ទាក់ជាងហើយម្ហូបអាហារអាចត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅឲ្យដូច្នេះខ្ញុំប្រកាស 100% ថាប្រជាជនពិតជាចង់ធ្វើចតាលិស័កនៅក្នុងផ្ទះជីជាងនៅក្នុងសន្តាគារវាមានឱកាសតិចតួចណាស់ដែលអ្នកអាចឆ្លងមេរោគពីអ្នកដទៃដូចជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ទល់មុខអ្នកជាដើមឡាលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mark Stovey បានបន្ទោពីអារម្មណ៍ទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើនេះគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលយើងមានសម្រាប់អ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលអ្នកដឹងទេថាពួកគេប្រហែលជាបានធ្វើដំណើរមកពីកន្លែងដែលមានបរិយាកាស stress ខ្លាំងដូច្នេះសូម្បីតែសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងគុណភាពនៃការរស់នៅសម្រាប់ពួកគេខ្ញុំគិតថាវាពិតជាគំនិតព្រួយផ្ដើមដ៏សំខាន់ណាស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Adrian Easterman មានប្រសាសន៍ទៀតថាការការពារដែលត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការគឺជាការអនុវត្តមួយដែលមានហានិភ័យទាបវាអាស្រ័យទៅលើការជឿទុកចិត្តប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចងចាំថាអ្នកទាំងនោះគឺជាមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចរាល់ហើយដូច្នេះ ទោះបីជាពួកគេឆ្លងក៏ដោយឱកាសគឺថាពួកគេនឹងមិនមានរោគសញ្ញាឬក៏មានរោគសញ្ញាស្រាលហើយពួកគេមានឱកាសអាចចម្លងទៅឲ្យអ្នកដទៃបានតិចតួចខ្លាំងណាស់លោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាកម្មវិធីធ្វើចតាលេសៈនៅផ្ទះដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចាប់ទីតាំងប្រភេទផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបង្កើតរួចហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកគេមាននៅហុងកុងកូរ៉េខាងត្បូងចូដិនបារ៉ែនគុយវ៉ែតសិង្ហបុរីនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលធ្វើចតាលេសៈនៅតាមផ្ទះនេះដោយប្រើឧបករណ៍តាមដានហើយវាទំនងជាទទួលបាននៅជោគជ័យគណៈពេលដែលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងផ្ដោតទៅលើការសាកល្បងលើអ្នកដំណើរនៅក្នុងស្រុកលោករដ្ឋមន្ត្រីទី1 Steven Marshall មានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាវាអាចជួយសម្រួលដល់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់និស្សិតអន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេល4ទៅ8សប្តាហ៍ខាងមុខនេះ
We are very keen to get our international
យើងពិតជាមានបំណងចង់យកនិស្សិតអន្តរជាតិរបស់យើងឲ្យត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងវិញឲ្យបានលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងត្រូវធ្វើវាដោយសុវត្ថិភាពយើងក៏ត្រូវធ្វើវាតាមរបៀបសន្សំសំចៃផងដែរបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងគ្មាននរណាម្នាក់ចូលមកនោះទេយើងកំពុងធ្វើការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធចុងក្រោយសម្រាប់រឿងនេះយើងមិនចង់ប្រញាប់ប្រញាល់ពេកទេយើងចង់ធ្វើវាឲ្យត្រឹមត្រូវយើងចង់យកនិស្សិតអន្តរជាតិរបស់យើងវិលមកវិញប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យការសាកល្បងនាំយកនិស្សិតអន្តរជាតិត្រឡប់មកវិញរបស់យើងនេះទទួលបានជោគជ័យតាំងពីថ្ងៃទី1មកប៉ុន្តែលោកសាស្ត្រាចារ្យ Mark Stuvey មានប្រសាសន៍ថាគំនិតដែលថារដ្ឋនេះអាចបើកទូលាយដល់និស្សិតអន្តរជាតិនៅមុនពេលចុងឆ្នាំនេះហាក់ដូចជាឆាប់រហ័សពេក
progressing potentially to a small
ការវិវត្តដែលមានសក្តានុពលដល់ការសាកល្បងតូចមួយនៃនិស្សិតអន្តរជាតិដែលមានឆន្ទៈនៅក្នុងការត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើការសាកល្បងនោះនៅត្រីមាសចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2021នេះក្នុងការរៀបចំសម្រាប់អ្វីដែលជាគម្រោងការដ៏ទូលំទូលាយដែលគេអាចមើលឃើញនៅឆ្នាំ2022នោះវាស្ដាប់មើលទៅហាក់ដូចជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលសមហេតុសមផលជាងគេរំពឹងថាអាជ្ញាធររដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងនឹងស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរដែលអាចរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការសាកល្បងនៅក្នុងស្រុកនេះទៅឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាតិនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះហើយប្រសិនបើការសាកល្បងនេះទទួលបាននូវជោគជ័យរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាកម្មវិធីធ្វើចតាលេសៈនៅក្នុងផ្ទះអាចត្រូវបានគេដាក់ឲ្យដំណើរការនៅទូទាំងប្រទេសជាហើយសម្រាប់វិធានការសុខភាពនិងជំនួយគ្រប់គ្រងដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃ COVID-19 ជាភាសារបស់លោកអ្នកសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/coronavirus របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Amy Hall សម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត